Amarrak eta berrogeita bi minutu eta sintonia honekin egin ohi dugun bezala, tertuliari hasiera emango diogu. Horretarako bi gonbidatu gaur ere gurekin, batetik Gaizka Mondarain, egunon eta ongi etorri Gaizka.
Egunon bai.
Eta bestetik Eki Erremundegi, ongi etorri zure ere.
Egunon bai.
Bueno, esaten genuen festa, zer den festa, eta zerrez, eta agintariek herritarrengan hartzen dituzten erabakiek bazer ikusi zuzena dutela egunerokoan. Gaurkoan Euskaldunon egunerokoari, begira jarriko gara, hizkuntzaren ikuspegitik hain zuzen, bueno, hainbat kontu, aztertu eta aipatuko ditugu tertulian, eta lehenik eta behin, baste honetan izan den agerraldi bati, begira jarriko gara, atzo ere gurean aipatu genuen hain zuzen ere, ba ETB-n Euskaldunak gaztelaniaz hitz egitera ez bultzatzeko eskatu izana, kirol eta kultur eremuko hainbat pertsona ezagunek, zehazki ETB-bin Euskaraz egitearen aldeko autua hartu dute eta eskaera zuzena ere egin diote ETB-ko zuzendaritzari, ba Euskaldunek Euskaraz egiteko aukera izan dezaten, bigarren kate horretan, ez dezaten behartu bardaretan egitera leharti bain eta Urola Kostan sortu zen ekimena eta gerora Euskal Herri osora zabaldu nahi dute, 140 pertsonen atxikimendua izan du eta ETB-ko zuzendaritzari eskaera zehatza egin diote ETB-bin Euskaldunak Euskaraz egitearen alde izeneko gutun hori publiko eginda. Eta lehenik eta behin, galdetu nahi nizuen, zer iruditu zaizuen ekimena, eskaera, eta horrela modu publikoan, plazaratu izan, esan bezala kirol eta kultur eremuko pertsona ezaguna inbatek, hor daude Paco Aristi, Mikel Márquez, Sebastián Lizaso, Andoni Egaña, Maialen Arzaius, hainbat pertsona ezagun esan bezala, zer iruditu zaizue, bota prontoan, Gaizka, zuan dikasita.
Ba, iruditu zait ondo, ez dakit, egia esan, zaidana, edo arraro egiten zaidana da, denbora honetan guztian zehar, horrelako jokaerak zaieste hau da, ETB-bin Euskara modu naturalean ez erabiltzea da nire ustez normala, ez dena, egora normalizatu batean, egongo bagina, ETB-bin ere Euskara kagartu beharko luke, modu normalizatu batean, eta gaurkoz behintzat ez da horrelakorik gertatzen, eta ez bakarrik albistegietan edo saio ezberdinetan agertzen diren pertsonen ahotan baizik eta pelikula bat jartzeakoan edo berdin dit dokumental bat egiterakoan ez dakidana zergatik orain arte ez diren ausartu ETB-n Euskara ere modu normalizatu batean sartzen, ez? Adibidez, nik neu behintzat ez dute arraro hartzen ETB baten beste hizkuntza batzuk agertzea. Ez dit, egia esan, gehiegizko kontra esan nik sortzen horrek, baina gustatuko litzaidake hori gertatzen den moduan, ETB-bin ere, adibidez, euskarazko film bat ikusi alizatea, azpitutulorekin edo nahi den moduan, edo bestela ere euskarak bere tokia edukitzea ETB-bin esango nuke egoera normalizatu baterako pauso bat izango litzatekeela.
Eki.
Bai, ETB-en euskarak duen lekua eta euskarari ematen zaion lekuaren eztabaida uste dut aspaldikoa dela eta honek ez ziola bukaera emango. Bada ETB-bin euskaldunak ez gaztelanieraz edo espainolez agejaraztea, baina bada ere ETB baten espainolez ari direnei euskarazko itzulpena ematearena, eta hori ere ez dute beti egiten, eta nire ustez hori da funtsean, hizkuntza politika bat ere komunikabietan ere banbeajekoa, ETB-ri eskatzen zaio egitura publiko bat delako eta telebista publikoa delako, baina funtsean da, edabide elebidun hainitzetan gertatzen dena, nik nire esperientzia pertsonala ikusirik, Franz Blurekin askotan gehtatu izan zait, belkehizketa bat egiten hasi, lehen galderak euskaraz, batean bisatu gabe frantsesera pasatzen zaizkizu, eta joan zu ere, edo oso kontzientizatu bat zira, eta jetzizu, hemen euskaraz ari gira, edo lehenago abisatu, edo bestela frantsesera jotzen duzu, eta zu ere hoak kabean, hoien frantses logika horretan sartzen zira, eta gero zure ahotsa frantses ez edatuko dute beraien uinetan. Beraz, nire ustez, olako eskaerak eta olako iniziatibak biziki positiboa dira, eta gehitu bako liratezke, hor kultura eta kirola joloko jendeak dira, politika jolokoak ere ikusiko nituzkenik pozik galdera behirina egiten, eta nolaz baitere konpromiso behina hartzen be, ETB bin euskara gutxean mintzatuko direla ejanez, baina bo, ETB euskarari gerotaleku gehiago emateko iniziatiba oro neruzez ongi etorria da eta bultza da bonbak zailo.
Gogorak hartzen zuten baita ere, ETB-ren sorrera izan zela euskararen normalizazioan tresna bat izan zedin euskal irrati eta telebista publikoa. Eta kaso horren inguruan eskatu nahi nizuen urrats hau eman dutena ETB-bin, euskaldunek euskara hutsez egin dezaten aukera hori ematea. Horren dimentsioaren inguruan zeulertu daiteke zerbait pertsonal bezala eta batipat esaten zuten arnasguneak diren horietan batipat oso euskaldunak diren gune horietan norbera bere ama hizkuntzan askoz ere hobeto espresatzen dela eta hobekiago azaltzen duela euskaraz esan beharreko hori, batetik hortik arrazoia, baina bestetik aipatzen genuen sorrerako helburu hori, ETB baldin bada euskararen normalizaziorako bidean tresna bat, bakaso modu kolektiboan ere ulertu beharko litzatekeela urrats hau. Ez euskaldun bezala arrazoi pertsonala bakarrik, baizik eta kolektibo bezala eman beharko lukela ETB-ek urrats hori euskararen normalizazio prozesuan. Atzo Iñaki Artolak esate baterako oso esaldi adierazgarria esaten zuen, gertatzen da ETB egun osoz ETB ikusten egon eta bertako paisaia, bertako jendea ikustea, baina euskararik ez entzutea. Horrelako adibideak bat baina gehiago. Eta euskaldun bezala bai, baina kaso ardura, euskararen normalizaziorako bide horretan ere hor kokatu beharko litzateke, gaizka nola ikusten duzu?
Buf, ez dakit egia esan, telebista publikoari buruz hitz egiten hasten garen bakoitzean saiatu behar dut nire burua apurtxo bat mosten, ze egia esan ikusten ditudan gauza asko eta askok barrutik ez erre egiten haute baina. Baina, hor, aipatu dituzun gauzen artean, adibidez, ez, arnazgunetan euskara erabiltzea bideratuko duen, arauren bat edo zerbait jartzen, nik uste dut, bai arnazgunetan, eta bai arnazgunetatik kanpo. Nik, desde luego, uste dut, bai Gasteizen, bai Bilbon, zein Donostian, zein Iruñan, zein jende asko gongo dela, euskaraz asko sobeto adirazteko gai dena erdaretan baino, ez? Eta uste dut hori ere nik behintzat aipatu nahiko nuke. Gero telebistaena eta nik oso argi daukat normalizaziora bidean daukagun tresnarik potenteenetako bat dela nire ustez behintzat hezkuntzarekin batera eta kasu honetan, ez? Agintean dagoen alderdiaren eskuetan dagoela hein handi batean, zoritxarrez, hor egiten dena eta egiten ez dena. Eta azken urte hauetan zehar, hemen Eusko Jaurlaritzan behintzat agintean egon dena, bakigu alderdi jeltzalea dela, eta euskararen kontu hauetan azken urteetan behintzat adostasunak PSE-rekin bilatu ditu. Hau da, duela gutxi entzuten genituen Idoia Mendiak esandakoak, horrela pentsatzen duen alderdiarekin egin ditu bere euskara planak eta alderdi horrekin bilatu ditu bere adostasunak. Badakit horrek ere atzean badaukala bestelako, ez, akordio politikoa, ez kontu hizkuntza kontuekin bakarrik zer ikusia daukana. Eta zentzu horretan konsensu horrek ematen du, ez hori dela zentroa, konsensu hori dela Euskal Herrian onartu behar dugun, ez dakit, ez, kohesio sozialerako adostasuna, horrek garamatza oso jarrera kontserbadoreak edukitzera instituzioetan. Eta zentzu horretan, sentsazioa da, geldi gaudela, espada atzerantzkoa zela kasu asko eta askotan. Eta adibidez, telebista publikoaren kasuan, nik behintzat, esango nuke PNV-ek oso ondo baliatu duela azken lau urtetako Patxi Lópezen gobernua, zentzu batean, atzera pausoak emateko ere bai. Eta nik neuk behintzat batez ere ETB-bin ikusten ditudan gonbidatu eta orokorrean hor ikusten den iruditaria hori gero eta espainolagoa iruditzen zait eta esango nuke nabarmena dela gainera. Nik neuk oso gutxitan identifikatzen naiz ETB-bin ematen den Euskal Herriaren irudiarekin. Eta imaginatzen dut nik bezala beste asko. Eta hizkuntza kontuekin argi eta garbi. Konsensu horrek blokeatzen du herri honetan pausoa usartagoak ematea eta hizkuntza politika usartagoak ematea. Eta nik uste dut ba posible den eremuetan eman beharko direla pauso ausartagoak ba blokeo egoera horrekin bukatzeko.
Mm-hmm. Politika eraginkorragoak, bueno, akaso mai gainean jarri dituzunak agintariak instituziotatik egin daiteken lana aipatzen zenuen eta aurrera egin beharrean atzera egiten azari ote garen, Jaurlaritza eta Alderdi Sozialistarekin batera eskutik emanda eta Idoia Mendia berriki egindako adierazpenak hor datorkit ere Donostia 2016 proiektuaren baitan kontseiluarekin batera bueno, adostutako jardunaldi horien kontra ere Jaurlaritza hartutako postura ego Euskal Herrira begira jarri gaitezke, baina baita Ipar Euskal Herrira begira ere instituzioei dagokenean, baina kontu hainbat, baina orokorrean ez ote dagoen, bueno, euskararen alde gauden guztiok zer egin behar dugun asmatzea ez ote den akaso funtsezkoa, bueno, eki ez dakiz egogo eta datorkizun zuri burura.
Uf, hainitz. Lehenik eta behin Euskal Herrian euskarazten azken lemetariko bat alde egotetik alde egitera, eta nire ustez hori biziki ahdatze egokia litzateke mugimendu abertzalearen zat, pixkal gaizkak ezan nuenetik nire ustez hori delako ere gaur egun arazo ondienetariko bat, Gipuzkoan EH Bildurekin da ikusten dira pauso biziki politak, eta nire ustez emankojak izan daitezkenak eta gero eta gehiago eginda, gero eta hobeto, baina ni funtsean aski sinetxia naiz mugimendu abertzalearen zat maleruski gaur egun euskara horrenik ez dela lehentasunetariko bat, eta hori ikusten dut, be, gaizkak aipatzen zuen bezala, be, ara, egiten diren hainbat autu eta akordio, eta neaietoaren kasuan, PSRekin egiten duzte hainbat akordio, eta behortan gero, ohoan, euskara ere sartzen dute, baina lehentasuna ez denez, baina nahiago dute PSRekin akordioa egin, beste batekin egin baino, eta ikusten dugu je, gero ze maitza ematen dituen. Ipar Euskal Herrian ere mugimendu abertzaleak euskararekin duen jajeraz ordu luzez hitz egin genezake, baina bo, gehiegi sartzea ere behar bada ez hobe, ze bon, gero jendea segetzen da eta bere hori buruz hasten zirenean ora zuzenean. Eta gero...
Baina orokorrean erdigunean, euskara erdigunean jartzeko beharra somatzen duzu alde guztietatik.
Argitagarbi eta gaur egun ez da egiten, ez da lehentasun bezala ikusten, da beraz apustu edo ejonka bezala ez da hartzen euskarari nagusitasuna ematea. Askotan jaba bezala ikusten da euskara, eta nik horretan ikinagia atxemaiten dut, zekero aipatuko bituko baxa da Idoia Mendiaren hitzak xekiago, baina euskara gauza intimoa dela ejantzen duen horretan, ni mugimendu abertzaren bat baino gehiago hori entzun izan diot ere bere diskursoan, euskarak funtsan ez duela balio... Ara, jende anitzari, masari, mintzatzeko jaba bat dela, beraz, azkenan diskursoa hori mugimendu abertzalean ere nik entzun izan dut batzuen gandik, be, euskara gure arteko zerbait da, baina jendearen gana urbildu nahi balin badugu publiko zabalaren gana iritsi euskarak ez du balio euskarat jaba bat da. Beraz, biziki jesa da Idoia Mendiari kritika egitea eta egin behar zaio eta konfrontaziora joan, be, onartezina direlako olako adierazpenak, baina mugimendua bertzalean ere bat baino gehiago dira diskurtso hori eta praktika hori ere aintzina ere maten dutenak.
Gaizka, gehituko zenuke zerbait?
Bai, gehituko nuke agian, eta horra, polemiko esango naiz orain, baina, bueno, maitasunetik, uste dut euskarak behingo zutzi behar diola ere abertzaleon aldarri izateari. Eta esango nuke hori klabetako bat ere izango dela. Eta ulertzen dute Euskal Herriko leku asko, bueno, Euskal Herrian orokorrean, ez? Baina bueno, leku askotan bereziki lotuta egon dela, ez? Edo lotuta dagoela, esan da, abertzaletasunarekin, ez? Euskararen aldeko jarrera hori. Baina esango nuke hori lortzen dugun egunean pauso handi bat emango dugula aurrera. Hau da, euskarak ezin du izan abertzaleon aldarri. Bestela beti bi frenteren arteko borrokan alkarri gainera botatzeko erabiliko da. Eta gaur egun ere horrela erabiltzen da. Nik uste dut lortu beharko genukena da, eta ez da erresanik ez daukat argi, ez? Baina gizarte mugimenduetatik egoera hau iraultzea lortu beharko litzatek, eta horretarako esango nuke diskurtso berria adostu bat behar duela euskararen aldeko mugimenduak. Eta diskurtso berri esaten duanean da, berria birplantatuz gauza asko eta asko, eta orain arte erabili diren argudio asko albo batera utzi eta beste batzuk hartu. Eta zentzu horretan korrikarena oso interesgarria iruditu zitzaidan, baina ez dakit benetan Euskal Gintzak hori behar bezala baliatu duen. Eta nik uste dut Euskal Gintzak berritu behar duela, baina benetan bere diskurtsoa, eta horretan adostu beharko dugula, ez denako posible leku batzuetan entzutea, oraindik, ez, ba euskara lotuz benetako esentzia zahar eta beste batzutan guztiz kontrako entzutea, asko se diskurtso aurrerakoiagoak entzutea, ez? Eta zentzu horretan ere oso importante iruditzen zait astea pentsatzen momentuetan eroso dagoena, egoera linguistiko honetan, ez? Diglosia honetan eroso dagoena deseroso sentitzeko estrategiak zehaztu behar ditu euskalgintzak. Eta hori nik uste gizarte mugimenduetatik egin behar dela indarra, ba gaur egun gizarte kohesioa aitzakiatzat hartzen duen horri egoera horretan egotea, ez? Egonean egotea gero eta gehiago zailtzeko, hau da, instituzioetatik hartu behar dira egoera iraultzeko erabaki nagusiak, hezkuntza, komunikabideak, administrazioa bera, hor dago boteregunea hizkuntzaren egoera iraultzeko eta beste asko ere bai, ezta? Hor dago. Eta nik uste dut hor eragiteko behar dela bai diskurtso potente bat eta zabalduko dena inongo aitzakiari gabe, ez abertzaleen artean bakarrik, baizik eta bestela gizartean adostasun bat edukiko duena ez daukalako bestela ezin delako egon horren kontra inor eta bestalde batetik eroso dagoena deseroso sentitzeko estrategiak zehaztu behar dira.
Ba hortxe, erronkak diskurtso berri bat, abertzanen aldarri izateare utzi euskara, bueno, hainbat gako bota dituzue, eta bueno, itzordu bat ere gogorakarreneko genuke, asteburu honetan berriki Kale Gorrianen elkarrezketatu ditugu Euskal Herrian euskarazeko kideak, eta larunbat honetan izango da euskaraz bizi eguna Otxandion, euskararen alde egotetik euskararen alde egitera, erronkaz betetako bidea ziurrenik irekiko dena, baina maitu horretik bi kontu aipatu nahiko nituzke zuek, euskara oinarri hartuta beste hainbat kontutan ere bazabiltzatelako buru belarri, eki zure kasuan Euskal Herria zuzenean festivaleko prestakuntzetan buru belarri sartuta, udarekin batera itzordu, ba, bueno, garrantzitsua bilakatzen dena Euskaldun askorentzat, eta egitarau interesgarria prestatzen momentu honetan. Ez dakit zerbait aurreratzeri duzun, ziurrenik ez?
Ez, oraindik nahizta dena lotua izan ez dugu iragajiko, baina jan duzun ez dela, uztailaren 3-4-5 izanen da, urten 20-ena urte urgena, beraz guretzako biziki urte berezia da, eta hola lantzen ari gira, eta ondoko asteetan iragajiko dugu programazio osoa, eta ajukeriari gabe, ni aurten biziki bozti naiz, eta uste dut asko egituko dituela iragajiko dugun programazioak. Ez dut gehiago ejango, baina ea ziduritzen zaizuen, niretzat oso on atera delako.
Bueno, osokia jarri dugu zua hauan,
bai.
Gogoz, jakiteko zer antolatu duzuen aurten gorako, eta gaizka zurekin aipatu nahi nuen Gasteizen itzordu garrantzitsua larun bat honetan gora Gasteiz eguna antolatua dagoelako, aniztasunaren alde, Maroto alkatea eta ingurukoek gaiztotu nahi izan duten giroari iraulketa bat eman eta bestelako elkarrizitza bat ezartzeko irian, eta bueno, arrakastatxua benetan sortu den mugimendua, lortzen ari den atxikimenduak, eta esan liteke larun batean Gasteiz kolore anitzez beteko dela, eta batipat kalea hartuko duela aniztasunak, gaizka?
Ba bai, espero baietz, eta esan egun berezia izaten da, nik batez ere horra azpimarratu nahi nuen, ba jende asko eta oso ezberdina, eraien artean oso ezberdina, jende asko goizean goizazita, egun oso lanean egoten delako horrelako egun batean, ez? Eta kale okupatzea eta erdigune okupatzea, ba egia esan oso garrantzitsua iruditzen zait, Gasteiz bezalako hiri batean. Ta gero, bueno, aipatzearen, ze, bueno, bakita Rosasareko beste irrati batzuetan ere agian emitituko dela, baina, bueno, 11:30 ordu bat erdiak arte egingo da horrelako irratsaio berezi bat, beraz nahi duenak, ba badaki izango du entzungai Arrosa irratizareko irrati ezberdinetan. Ta hemendik agur bat, aurten ere EHZ-etara urbilduko bai gara Gasteiztik seguru, eta egia esan nire posten naiz urte hurren urte honetan, ba, EHZ eta bizi-bizirik dagoelako.
Zalea morratua delako
gaizta. Ongi edo egiten entzizte duberi gabe.
Bueno, disfrutatu eta animo segi lanean finez, zuen eremu horietan eskertzen dizuegu gaurkoan ere, guretzat tarte bat hartu izana Eki Erremundegi eta Gaizka Amondarain, segi ondo.
Ongi izan, aiztik jarte.
Bai,